ni wagati laba in na mun ye Israel ni Palestine jamana ye olu fila kɔni o kun karilen ɲɔgɔnna a kɛlen no gɛlɛyaba ye u ni ɲɔgɔn cɛ ma caman de bɔnɛna u ni na ni jamana fila ninnu o kɔnɔna la Amadu Mayiga ale ye maliden ye ale hakilinata mun ye nin kɛlɛ in kan an ka o lamɛn.
Bon ne hakila Israel ni Palestine ka manga ye hakila politiki manga do ani dinɛko manga do fɛn mun daminɛna depuis bi kotɛ fɛn ka ca depan anti-codon fo kana kɛ an yɛrɛ bɛ actualité suwi donc an yɛrɛ bɛ ka bɔ a ko kalama donc a ko kɛ bɛ puissance ko kɛlɛ de donc ne ka hakilina kɔni na Amerikanw bɛ ka Israelw favorise bon arabu jamanaw fana bɛ ka Palestiniɛnw favorise donc o dinɛ mankaw de bɛ ka agendre kow la fo kana se diɲɛ hokumu kɔnɔna na donc a kɛlɛ la ne ye mun kɔlɔsi a la fana a bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu sen t'a la innocentw olu bɛ ka sa la fu u ma min u ma bon donc kɛlɛ min don n'a bɛ se ka jɔ k'a ko dantigɛ walasa ni kɛlɛ kun ye mun ye bɛnkan ka ko la parce que san o san ni bɛnkan kɛla la ka basigi kɛ apɛrɛ u tila ka wuli ka mankan wuli tuguni donc bɛɛ sigile b'i ka kote la bɛɛ bi sabu ɲi na ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa ka se ka ɲangata wulu ɲɔgɔn cɛ donc vraiment ka dabila o de ka da an bɛɛ lajɛlen.
Nka maliden caman bɛ yen i n'a fɔ Musokoro Sereme ani Aliou Touré olu hakili la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a ka kan ni jamana fila u ka fɔ ka bɛn kɛ u ka bɛn ko la sabula bɛn o de bɛ laban.
Ne bɛ se ka min fɔ Israel ni Palestine ka nin kɛlɛ in na o de ye dɔrɔn u ka a layɛ ka bɛn kelen ma bari nafa fosi de tɛ kɛlɛ la nimisa kɔ. An yɛrɛ bɛ Mali la yan nɔ bi kabiri san 2012 an bɛ o kɛlɛ kelen ni kɔlɔlɔ kɔnɔna la an bɛ 2023 la bi san joli ɲinan kɔ halisa o kɛlɛ kun ni ko bɛ sen na donc n'a ma min ɲɛ jamana lasegili la kɔ a tɛna o kɛ ka jamana dilan ni a ye donc u ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen ma jamana ɲɛtaga bɛ o de la u kana miiri kɛlɛ in kɛtɔ u yɛrɛ ka intérêt u kan'o dɔrɔn lajɛ nka u ka miiri u kɔ denmisɛnnin minnu bɛ u kɔ u ka miiri olu la n'olu tɛ yen nɔ bi n'u ma fɛn ɲuman bila u ɲɛ fo ka kɛ kɛlɛ in ne kɛli ye yala olu bɛna mun de sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ o kɛlɛ kelen ya yala o ka ɲi an yɛrɛ ma wa.
Palestine ni Israel ka ni kɛlɛ ninnu an bɛ wagati mun na diɲɛ bɛ bɛn de nɔfɛ diɲɛ bɛ lafiya de nɔfɛ olu ka ni kɛlɛ in taanikasegin kɛlɛ in chaque fois kɛlɛ in bɛ lada a bɛ tila ka wuli kura ye vraiment il est temps u ka sigi ka fɔ kɛ u ka bɛn kan kelen ma donc an ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na.
Walasa cogo di ni bɛn in o kɔni o bɛ se ka na Ibrahima Ndiaye ale kɔni hakili la fanga minnu n'u bɛ ka nin jamana fila kɔnkɔrɔma don olu de kan ka sigi ka fɔ kɛ.
Ne hakilina ta ye min ye nin ko in nin mɛnna ten tulu ne hakili la dɛmɛbaga minnu b'u la an y'a jateminɛ i n'a fɔ Israel Amerikaw ne b'olu kɔkɔrɔ Palestinaw an y'a ye jamana wɛrɛ fana b'olu kɔkɔrɔ donc nin jamana pisani minnu bɛ ninnu kɔkɔrɔ vraiment olu de kan ka ɲɛɲini kɛlɛ in ka ban parce que tant que olu tɛ kɛlɛ in ninnu yɛrɛ damaw tɛ se ka mɛn.
Walasa an b'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan malidenw n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'olu fana ɲɛ bɛ nin gɛlɛya kofɔlen in na o kɔni u ka laɲini fanba o de ye mun ye o de ye ka fɔ gɛlɛya u bɛ se ka ta cogo min na ka bɔ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.